Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Lëmishtu një me kryetitujt. Ngacmimi seksual në vendin e punës vazhdon të konsiderohet fenomen shqetësues në Kosovë. Afaristët në Maqedoninë të Veriut kërkojnë masa lehtësuese për kompanitë që janë prekur nga inflacioni. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 90 pacient kanë kërkuar ndim në repartin e sëmundjeve të varësisë në klinikën e psikiatrisë në Kosovë vetëm gjatë 9 muajve të këtij viti. Sipas autoriteteve, shumica prej pacientëve që kanë kërkuar trajtim kanë qenë të varur nga heroina, marihuana dhe alkooli. Në klinikën e psikiatrisë, por edhe psikologët thonë se pandemia ka qenë një prej shkaktarëve kryesor të kësaj rritjeje. Ullësit në këtë temë sjell Taulan Çenaj.
Për 9 muaj të këtij viti, 89 pacient kanë kërkuar trajtim në klinikën e psikiatrisë në repartin e sëmundjeve të varësisë. Ky numër sipas drejtuesve të kësaj klinike është dukshëm më i lartë në krahasim me vitin e kaluar, që ishin gjithsej 64 pacient. Vjoll Caramiqi, psikiatër në klinikën e psikiatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se shumica e pacientëve që kanë kërkuar trajtim në këtë klinik kanë qenë në varësi të drogës dhe alkoolit. Nga 89 pacient, 26 prej tyre kanë qenë në varësi të heroinës, 11 në varësi të marihuanës, 25 pacient të tjerë në varësi të substancave të shumta psikoaktive, derisa 14 në varësi të alkoolit dhe 3 në varësi nga sedativët. Ramiqi tha se numri i pacientëve që kanë kërkuar trajtim ka qenë më i madh prej fillimit të pandemisë COVID-19.
Ne do t'i referoheshim gjithmonë si më tepër si shkas i shpërfaqjes së sëmundjes bazike të cilëve të përdoruesve të substancave psikoaktive. Për shembull, numri i pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë në ambulancën specialistike është në të shumtën e rasteve për pacientët të cilët kanë probleme me menaxhimin e ankthit dhe depresionit.
Shqetësimi më i madh është te mosha e re e pacientëve, që sipas klinikës së psikiatrisë janë nga mosha 18 vjeçare e lartë. Mirë po, ka raste kur edhe persona të moshës 15 dhe 16 vjeç kanë kërkuar trajtim. Ramiqi tha se duhet të merren masa parandaluese, sidomos në programet shkollore, që kanë të bëjnë në lidhje me informimin dhe pasojat e përdorimit të drogës, si dhe të ketë në media sa më shumë programe publicitare dhe informuese nga ana e eksperteve përgjegjës. Edhe psikologu Yll Avdiaj vlerëson se policia e Kosovës duhet të ndërmarr masa edhe më shumë në parandalim dhe të bëjë kontrole sa më të shpeshta në shkollat të mesme dhe fillore. Rritja e kërkesave për trajtim sipas psikologut Yll Avdiaj ka ndodhur për shkak të pandemisë COVID-19. Sipas tij, në krahasim me vitin 2019 dhe 2020, kërkesat për trajtim janë rritur pasi pandemia ka shkaktuar te popullata ankth dhe depresion. Avdia i tha se të varësia apo të problemet me substancat narkotike janë konfliktet ose problemet të cilat i preokupojnë njerëzit në jetën e përditshme, dhe pamundësia për të përballur me ato probleme mund të shtyjnë drejt këtyre dukurive.
Normalisht që pandemia ka shkaktuar të ankthit përgjithshëm, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën, prandaj kjo ka qenë një farë mekanizmi ndoshta për këta persona mënyrë që me qetësu vetën ose një farë mënyrë me u mundu me të i kalu këtë frikë apo këtë vështirësinë që ata po kalojnë. Pandemia është vetëm një faktor i cili ka arritë me i shpërfaqë këto probleme. Me i shpërfaqë këto probleme që njerëzit ndoshta i kanë pasur edhe më herët.
Drejtori i qendrës Labirint, Safet Blaka, i tha për Radion Evropa e Lirë se përveç marihuanës që është shtrirë gjithandej në Kosovë, ka një rritje të shpejtë të përdoruesve të kokainës.
Jo vetëm këtu në këtë qytet, por ka filluar të shtrihet edhe për vetë qytetet ndërsa edhe për vendet më të vogla. Viti i fundit kemi pa rastet që vinë që janë të moshës 18-23 vjeç. Edhe kjo është shqetësuese për neve.
Blaka i tha se nuk është vetëm pandemia që ka ndikuar në rritjen e numrit të përdoruesve të drogës. Sipas tij, rritja ka qenë trend edhe para pandemisë dhe ka vazhduar rritje edhe më shpejt tani.
Nuk ka asnjë lloj programi parandalues në nivel kombëtar këtu në Kosovë dhe kjo e bën situatën edhe më keq. Duhet reaguar në këtë fenomen me përgatitjen e programeve parandaluese posaçërisht tek të rinjtë.
Në Kosovë konsiderohet se janë rreth 30.000 përdorues aktiv të drogave. Sipas të dhënave të qendrës Labirint, personat e mitur përfshirë nxënësit në shkolla janë grup mosha më rrezikuar nga substancat narkotike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ngacmimi seksual në vendin e punës vazhdon të jetë fenomen shqetësues në Kosovë. Aktivistët dhe sindikalistët thonë se ka mungesë të njohurive për identifikimin e llojeve të ngacmimit, por edhe hezitim për të raportuar këtë lloj ngacmimi. Një grua e re tregon për Radion Evropa e Lirë një shembull të tillë. Ajo thotë se është friksuar që të raportojë ngacmimin për shkak të rrezikut të humbjes së vendit të punës. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Një arritje e madhe dhe një ëndër e realizuar ishte për Marigu në dita kur nisi punën e parë të saj në fushën e inxhinierisë. Asaj i ratë të punoj në zyrë dhe në teren me shumë kolegë bura në një fushë që numëron pak të punësuar agra. Shumë shpejt kjo punëtore thot se nisi të mos ndihet rehat brenda vendit të punës me komentet e vazhdueshme që i bëheshin në lidhje me dukjen e saj. Ndërngjarjet më të rënda ka qenë kur kolegu më ka goditur në formë shakaje dhe më pas ka insistuar që të më lëvatoj në atë pjesë të trupit për ta zbutur dhimbjen, tregon ajo. Marigona tregon se përgjat punës nga kolegu ka pasur raste kur gjatë përshëndetjes është tentuar prekja dhe puthja. Shpesh tentohet të arsyetohet në formë komplimenti, por të bëjnë të ndihesh jo rehat, thot ajo. 22 vjeçareja thot se përveç ngritjes së shqetësimit me kolegët që e kanë ngacmuar, ajo nuk ka guxuar të raportojë raste diku tjetër, nga frika se do ta turpërojnë dhe do ta largojnë nga puna. Neve si gra, sidomos në këtë profesion, na duhet të bëjmë shumë më tepër se burrat që të barazohemi me ta. Na është krijuar mendësia që te kaloje ngacmimin dhe vazhdoje punën tënde, rrëfen Marigona. Në Kosovë, ngacmimet seksuale në vendin e punës mund të raportohen brenda vendit të punës, inspektoratit të punës dhe që nga viti 2019, vepra e ngacmimit seksual është vepër penale brenda kodit penal. Si pas përkuvizimit brenda kodit penal, ngacmimi seksual nënkupton cilën do formë të sjelljes së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyrës seksuale me qëllim të cënimit të dinjitetit apo që cënon dinjitetin e personit dhe krijon një mjedis i cili është objektivisht friksues, armiqësor, degradues ose poshtrues. Varësisht nga rrethanat e kryerjes së veprës, dënimet për këtë vepër mund të jenë deri në 5 vite burg. Një ndër problemet kryesore lidhur me luftën kundër ngacmimeve seksuale dhe sidomos atyre brenda vendit të punës, është edhe mungesa e njohurisë lidhur me këtë fenomen, sipas aktivistëve. Për këtë arsye, rrjeti i grupit të grave të Kosovës bashkë me Agjencinë për Barazinë Gjinore dhe Avokatin e Popullit ka nisur një fushatë nga 18 tetori kundër këtij fenomeni. Adelina Tërshani nga rrjeti i grupit të grave të Kosovës ka thënë se në këtë fushat do tentojnë të ofrojnë edhe shembuj të rasteve të ngacmimit seksual në vend të punës në mënyrë që njerëzit të kenë më të